precējas pirmo numuru man. Otrais un trešais, manuprāt, arī ir lieliski kungi. Raimonds Bergmans, šobrīd deputāts, bijušais aizsardzības ministrs, olimpietis. Viņš trīs reizes ir parādījis, ka viņš spēj būt trešais spēcīgākais cilvēks pasaulē. Augstus sportiskos panākumus nevar iegūt tāpat ar dievu talantu vien. Ir nenormāli daudz jāstrādā, un tajā brīdī, kad ķermenis un prāts saka, ka vairs nevaru, īsti jāizdara ir mazlietiņu vairāk nekā citi. Tas rada to atšķirību un ļauj tev kļūt par čempionu. Rīnolds Arnītis, valmierietis, viņš ir vēl nesen bija Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, Laimdots Straujums, viņš bija premjera biroja vadītājs. Bet es teikšu tā, viņš ir viens no retajiem, varbūt pat vienīgais latvietis, kurš ir vadījis starptautisku institūciju. Milzīga pieredze starptautiskajā diplomātijā, politikā.